zauden lekuan zaudela, goizerokoa on.
Babai, goizerokoa on zuri, eta badator egunak, edo badatoz egunak san beharko genuke. Bueno, gure bigarren ordunetan, aipatu dizuegu. Iaz, ba, udalbiltzak, ba, kultur proiektu berri bat aurkeztu zuen. 2021 urte osorako eta estreinatu berri dugun 2022ko ba lehen erdia hartuko zituen proiektuari buruz ari gara. Proiektu honek ba euskara hutsean sortutako ba hainbat bueno ba literatura, antzerki eta zinemako ba lehen ba edukiek ba lehen lerrora eramatea zuen helburu eta du helburu geuretik sortuak egitasmo honek. Eta orain, bueno, ba, udalbiltzak sustatu eta antolatutako proiektu honen emaitza agertoki gainean ikusteko unea iritsi da. Zeren proiektuaren lehen edizioan hautatuak izan ziren ba, antzerki konpainiek ba, euren obren emanaldiak egingo dituzte ba, Euskal Herriko 27 herritan. Bueno, guztioni buruz hitz egiteko, hementxe gurekin dugu Koro Etxeberria, bera, ba, udalbiltzako kidea da, eta bera, bueno, Hernanin ere, ba, zinegotzi da. Kaixo, Koro, egunon?
Egunon.
Egunon, zer moduz, Koro?
Ondo, oso ondo esango deu.
Bueno.
Entzate guzti atera dut, aiarki.
Bueno, ez da gutxi. Eta urteari ere, hasiera bikaina eman aldio Koro, edo zer?
Bai, ondo eman diogu, bai. Zantzeteken hobea, baino egoerak aintzen duen bezala, pues, muga askorekin da oso baldintzatua, baino gainentzian ondo.
Gainentzian ongi. Bueno, ba hortxe, gaurkoan egitasmo honi berriz ere helduko diogula, ze okerez banago ere, ba, udan, ekainen edo ustaien ere guzti honen berri zertxoetere eman genuen, 2008 batean geunden. Bueno, batetik, zer nolako amaiera eman zenioten iazko urteari Koro?
Ondo, oso ondo, aurrikusita bezala, bazuek aipatu dezuten moduan, 2008 batean martxan jarri zan geuretik sortuak, lehenengo urte horretan aukeratutako proiektuak sortu eta garatu edo ekoiztu dira, eta urte bukaerako bukatzutzat, amaitutzat egondartzuten lan horiek, jadanik bukatuta daude, eta orain bigarrengo guretik sortuaken bigarrengo fasea hasten da, hau daia, edapena dena. Beraz, bueno, pues aurre ikusita bezala, ba oso ondo, aldotatikan oso ondo, oso pozik.
Orain
ikusiko dugu emaitza, eta emaitza horrek jendearen aurrean zer nolako, ba, zea daukan, ez?
Arrera duen, edo, ez?
Arrera duen, edo, hori da, hori da. Orain dator, bigarrengo fasearen.
Baize, agian lehendabiziko fase hori ere zaixamarra ere izan zen, ze noski ari gara aipatzen, bueno, konpainia batzuen antzerki lanak, orain izango direla ikusgai, ez da? Baina zenbat alor ezberdinetako zenbat proiektu jaso zenituzten, gutxi gora bera, Koro?
Ba, begira, guke aukeratu genituen hiru arte disiplina nola baita esatearen, egiten zitzaigulako ze funtsezkoa zan gurekin sortzaken proiektu honetan hizkuntza, alegia euskal kultura zan sustatu eta auspotu nahi zena, ba, ikuste genuelako oso egoera larrian zegoela eta indar berritu beharra zegoela. Eta orduan hiru disiplinaiek izan zian literatura, ikusentzunezkoak filma laburrak egitarena eta antzez lanak. 70 proiektotik gora aurkeztu ziren, oso aukeraketa zaila izan zantzi, oso proiektora karrarriak interesanteak eta onak ziren. Orokorrean, baina, olakoetan derrigorrezkoa den bezala, batzuk hautatu behartzian, aukeraketa izan zian 16 literatura lan, 5 film labur eta beste hainbat antzez lan.
Eta, pentsa, 70 proiektu egin artean, nola egiten da ba hautaketa hori edo galbea bat ezartzen da eta ez dakit ze guzti proiektu gehienak beteko zituzten aurreikusten ziren edo ez aurre eskatzen ziren ezaugarri horietako gehienak behintzat?
Bai, alase izan zan, bai, ez pentsa bat ere erresa izan zan ikan, pues, talde bat sortu genuen epaimai moduko bat, hor arte munduan zebiltzan hainbat personak gonbidatu genitun, ja, por ejemplo, Telmo Esnale Gontzan, eta beste olako batzuk, osatu denetun, udalbiltzako beste partaide batzukin, edo literatura munduan zeltzen, eta denon artian, pues, bueno, pues, ikusten junginan, proiektu bakoitza aztertzen, eta, bueno, pues denak zian benetan oso eskutzen dezen bezala betetzen zituztenak ba, eskatzen zian ezaugarriak eta denak ibitzen zitzaizkigun zein baino zein ederragoa eta interesanteagoa. Baina puntuak eta baten baitan, pues, hor balorazioak egiten da eta kontutan hartzen dituzu zenbait erizpide eta horren baitan pues, aukeratuak izan zian pues, aipatu ditudan hogeita zei lan horiek ez da.
Gainera, bai, korokarezta gaude, barkatu, gainera euskal kultur gintzarako, bueno, ba, batzuek izen ezagunak zira, baina beste batzuk agian izen berriak edo guztiz ez ezagunak ziren.
Bai, eta batez ere oso importantea izan zan kasu honetan, ze, bueno, pues ez da lehenengo eta ez gea bakarrak olako proiektuak sustatzen dituztenak, ez da badaude Euskal Herrian gehiago, baina oso oso gutxitan ematen da Euskal Herri osora zabaltzen dan olako proiektu bat, ez da, edo egitasmo bat. Uh-huh. Eta orduan kasu honetan, Euskal Herri osoko, Euskal Herri osoko eta bazter guztako proposamena jaso zian. Eta zentzu hortan, bueno, pues oso aberatsa izan zan, ez da, bueno, pues bai, badaude ezagunak tarteko, ba, ez dakit, metodo kuadroka taldea denok ezagutzen dugu, edo kantaka taldea denok ezagutzen dugu. Baina, agian Loren More edo Bonbon Bez, edo beste loku bat zutatik datozenak, ba, igual ez ditugu, hain ezagunak bintzat, ez hain beste igual Euskal Herrian, ez da igual, para Euskal Herrian ezagunagoa dira, hauek eta gurean gutxiago, eta alderantziz ere gerta biteke, ez da, ordu honek badu, proiektu honek badu alde hortatikan bere interes hori, ez Euskal Herri osoko proiektu talde idazle eta irikia izan dena, irikia izan dela eta denak aukera izan dutela eta ez dela orain artean bezala administrazioari arabera zatizkatua izan, ez da? Holako proiektuak martxan jartzeko orduan.
Esan bezala batzuk ezagunagoa, beste batzuk orain ezagunak egingo zaizkigunak, adibidez, metro kuadroka sormen laborategiari dagokio, ez? Ba, bueno, bateak zabaltzea eta okerrez bagaude ere, ba biharkoan eskainiko du lehendabiziko ba antzeslan hori, ez?
Hori da, bihar estrenatzen du metro kuadroka zeak atarrabiako manaldia, bidaide deitzen den zea, antzeslana, eta bueno, denok irrikitan gaude ikusteko, aber zer egin duten, anatxu dia lanian, estrenat izango dira, segun gehienak edo denak, lanean eta sormena eta koizpena egin duten herri horretan, ze herri proiektuetan partzen duten herrien artean zehatu zan, banatu zan, sormena eta koizpena egiteko zea, aukera hori edo lan hori, beraz metro kuadroka atarrabian egonda lan hau egiten eta beraz han estrenatuko dute. Atarrabian eta kasu honetan uarten ere bai, beraz abek bi estreno izango dituzten nola bai, ez kasu batzuetan lana bi herrien artean edo gehiago artean ere banatu da, ez da, aha, eta justu hau urtarrian 14an atarrabian eta 16an uarten izango da.
Ondo. Bueno, esan dugu beraz 26 sortzaile hautatu zenituztela eta orain 27 herritan euren obrak ba saio hiek egingo dituzte. Gero herri hoien hautaketare zaren araberakoa izan da, creo.
Bueno, begira, 26 landia, baina herriak gehiago dira eta emanaldiak ere gehiago izandeko dira, aipatu dudan bezala, zenbait lan herri diferente
batean baina gehiagotan.
Bai. Hori da, batean baina gehiagotan egin delako, eta horren, 29 uste dituela guztira. Igual denetan dena ez da ingo, baina horrela, horrela da. Eta, auta, bueno, pues hor, hautatu da pixkat Euskal Herriaren Euskal Herria berosotasunan hartuta eta oreka bat bilatu nahi izan da herrialde eta eskualde desberdinen artean. Eta orduan horrela egin da hautaketa, iritsi nahi zalako altzala herrialde desberdin eta eskualde desberdin eta orduan ba, oreka bat bilatu nahi izan da eta aukeraketa horrela egin izan da. Orduan, pues, hasi gaitezke Nafarrako berdin zait zeatik eta fainatik osartaguratik eta joan gaitezke Zuberoako ba, beste pues, herri batea ez da. Orduan, bueno, pues, hola hautaketa bat egin eta guztien artean sortu nahi izan dalako zirkuito bat, eta zauri moduko bat ez da.
Bueno, beraz, orain, esan duguna, bigarren fase honi hasiera ematen diogu, edo gerutik sortuak bigarren fasean murgilduko da. Ez dakiguna da, noiz arte izango den, gorain 2022 urte honetan, orain bihartik aurrera martxan jarriko dena, noiz arte iraungo du proiektuak?
Ba, segurazko urte osoa, prinzipioz nik uste uda aldeako gehiena egina ongo dala, baino gero orain segurazko duzatuko da, ze ez dakit emanaldi denak eta orkezpen guztiak denbora tarte honetan egiteko aukerarik izango dan. Ez dakit hori orain dikan, ze, por ejemplo, zeana zinearena, boste lagur metrai horiek osatuko duten film luze batean bilduko dira, eta hoien aurkezpena ere egingo da herri-zerri antzerkikoekin batera, eta baita ere literaturan egindako lan guztiekin osatuko den liburuaren aurkezpenak ere herri-zerri egingo dira, eta oraindik data batzuk ipini gabe daude. Uh-huh. Orduan, horren arabera, ba, ikusiko dugu, baina nik pentsatzen dut duzatuko dala pixka bat asuma balin badare, ba, udara aldeako ja gehiena eginda, pues, segura, egitea, baina segurazko, pues, oraindik irailan edo inguru hortan ere segurazko ongo dira zenbait emanaldi.
Bueno, egia da.
Hogeita bian usatuko da.
Mm-hmm. Bai? Egia da, antzeslanen inguruan ari garela hitz egiten gehien bat, baina bueno, ba, literatura arlo hori eta zinema gintzare ez dugu alde batera utziko, eh? Ez da pentsatu ere?
Ez da pentsatu ere, oza, gainera ez que literatura, bueno, amasei lan edo sortu dira, bueno, baina gure artean, bueno, bost parte hartu dutenen artean, badaude, bueno, jende ezaguna ere badago, dakit edo hortazinen bat eipatzearen, edo itxalo borda bat, edo, bueno, Jolanda Rieta bat, baina edo badaude beste batzuk ere, edo, pues, Iban Garro, edo Naia Zubeldia, edo, bueno, asko ditugu, eta, bueno, pues, hoiek ere, bueno, lan ikeragarria egin dute, eta guzti hoiek sortutakoarekin osatuko dan bilduma ederra izango da, eta hoiek guztiak ere, ba, aurkezten jungo gea, herri-zerri, libiru bitan segurazko bitomotan aterako da, mardula dalako, asko dialako, amasei, lan asko dialako, orduan, bitomotan aterako da, baina horiek ere aurkezten jungo gara herri-zerri, eta liburu hori ere eskuragarri egongo da, pues interesa duen edo noren txako, ez da. Eta zinema egintzen zer izan dik ez, beste postproiektu polit eta eder daude, eta, bueno, hemen entzia, bueno, ba, Raúl Barreras daukagu zenderietako bat, edo da zenderietako bat, hau karrantzakoa da, beste bat Leire Eraina dugu, hau galdakagon atxu da bere lan egiten,
bai.
Tafaian aritu dira Amainkai Gaztainaga eta Erika Loizola, ja aski ezagunak beste, bueno, mundu batzutan eranean ari lako, antzerki gintzen eta bar, Einaute Gaztainetu dugu bera lezakan egiten ari dan proiektuaren zuzendaria edo ekoizlea, eta gero Baigorrin, pues, Josu Martínez ari da, ja, bueno, mendikan ja bideratzen ari zen beste proiektaren bigarrengo partea edo bigarren film laburra egiten, ezta. Hau denak ja prestatuta daude eta guztiarekin osatzen ari da, esan bezala finduze bat, eta, bueno, laster ikusteko aukera izango dugu.
Bueno, ba, aipatu dugun bezala, Euskal Kultur proiektu guztiak emandako frutuak, ba, orain ezagutzeko unea iritsi dela, eta, bueno, ba, seguruenik, hemen, ba, zerrenda luzea delako, seguruenik ero hemen goierri mailan, esteniatzen direnen berri, ba, ematen saiatuko garela, hori seguru baietz, eta, jarripen baterekin godi dugu, ze urteak luzerako emango du, eta ikusiko dugu, gero ere, agian itzei marko dugu, ez, guztia, ba, amaitzen denean, zerrenako balorazioa egiten duzuen, koro,
honen inguruan. Bai, noski, baietz, importantea izango da gainera ikustea zen olako balorazio egiten den, ez gu bakarri baitare parte hartu duten guztiak, parte hartu duten sortzailea, parte hartu duten herriek ere bai, udalbiltza belak ere bai, eta ikusi zen balorazio, eta, bueno, pues, honik zer jarraipena izan dezakeen, edo, nola bideratu diteken urrengo edizioetan, ez da?
Bueno, ba, ea, lehenabiziko edizio bat beharrezko da, urrengoak eta, bueno, ba, sortu alizateko, baina beraz, lehenabiziko pasuak emana daude, orain, ba, gozatzeko garaia iritsi da, ba, Koroetxe Berria, eskerrik asko, gaur hemen gurekin tartetxo bat egiteagatik.
Oso, andazui, eskerrak, andazegi.
Besarkadat, ondo izan,
agur, agur. Agur, gerarte.
Agur. Norbaitetan inuna zurean izan.